Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
21 кастрычника. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». День ушанавання прападобнай Таісіі, 4 стагоддзе, якой моляцца аб збавенні ад блуднага запалу. Дзень нараджэння, дзень анёла, кропка адліку зямнога быцця, у якой шмат у чым закладзены код будучага жыцця. Дзень нараджэння фіксуецца ў афіцыйных дакументах, таксама і для наведвання храма і чытання малітваў анёла-ахоўніку, для правядзення сямейных урачыстасцяў. Пра яго пытаецца народны лекар. Улічваецца для разгадвання лёсавызначальных снаў. День імянін, день шанавання таго святого, у гонар якога вы атрымалі сваё імя, важны для наведвання храма і чытання малітваў святому апекуну, для правядзення сямейных урачыстасцяў, для здзяйснення спецыяльных абрадаў. День хрышчэння важны для шанавання сваіх хросных бацькоў. У далейшым, будучы дарослым, у дзень нараджэння і ў дзень імянін варта прыйсці ў храм, адслужыць малебін аб дараванні здароўя, раздаць міласціну бедным і ўбогім. Прыходзячы ў храм у дзень сваіх імянін, гэта значыць у дзень шанавання святога, у гонар якога вы названы. Трэба ўлічваць, што ў царкоўным вылічэнні часу чарговыя суткі пачынаюцца а 18 вечара папярэдняга дня, а заканчваюцца а 18 азначанага дня. І дзень нараджэння, і дзень імянін варта праводзіць цвярозы свята ў святочным новым ці чыстым адзенні, не выконваць бруднай працы, каб не абразіць і не ўгнявіць свайго анёла-ахоўніка. Не забівайце жывёл, не рэжце жывёлу, не рвіце кветак, не ламайце галінак у дзень свайго нараджэння і ў дзень імянінаў. Абярэх ад бяды і пошасцяў, чытаць у дзень свайго нараджэння. Анёл майго нараджэння, пайшлі мне сваё дабраславенне, ад бяды і гора збавенне. Ад ворагаў маі дзевяці дзевяцічы, ад абгавораў і зніважанні марнай, ад хваробы раптоўнай і жудаснай, ад лязу ў цемры, ад яду ў кашы, ад звераў гушчары, ад погляду ірада і войска яго, ад гневу і пакарання, ад звярынага разарвання, ад вечнага холаду і агню, ад голаду і чорнага дня. Выратуй, захавай мяне. А прыйдзе мой час апошні, анёл мой, застанься са мною. Устань ва ўзгалоўі, аблегчы мой сыход. У імя Айца і Сына і Святага Духа. Амін. Усе наступныя гады жыцця чалавека будуць мець свой сімвалічны сэнс, і ўсё больш і больш стануць нагадваць гісторыю станаўлення і развіцця роду чалавечага ў цэлым. У народным асяроддзі існуе ўяўленне аб тым, што першыя 12 дзён года мадэлююць наступныя 12 месяцаў жыцця, і наадварот, 12 месяцаў першага года жыцця праецуюць першы 12-гадовы цыкл жыцця дзіцяці. Таму на працягу першага года жыцця сям'я адзначыла дзень нараджэння свайго дзіцяці штомесяц. Да наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацыя». Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.